Азаттыктын 15-августагы таңкы уктуруулар эфирде алгачкы жарым сааттыкта айтыла турган баяндарыбыздын кыска мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда эми TikTok, YouTube жана башка социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүлүп, коомго зыяндуу делген контентке бөгөт коюла турган болду. Бул үчүн Маданият министрлигинин алдында маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору түзүлдү.
Токтотуу, алып салуу жана бөгөт коюу боюнча чечимдерди кабыл алуу, халк арасында медиа сабаттуулукту жогорулатуу жана сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү.
Кыргызстандан Болгарияга барган жүктөн 400 килограммдан ашык героин табылды деген маалыматты ички иштер министрлиги териштирип жатат. Борбор Азия өлкөлөрү Оогандастандан Европага маңзат ташууга ылайыкташкан аймак катары белгилүү.
Машинанын айдоочусу Грекияга жүк жеткирген фирмада иштеген жана Казакстандын паспорту болгон. Бул жүк бир катар өлкөлөрдү аралап, бир катар фирмалар аркылуу келген.
Ошондой эле Казакстанда басылып чыккан Жас Алыш гезити Кытайда жашаган казак интеллигенттери камакта жатканын жазды.
Казакстанда негизинен осу макалада аталган зыялы азаматтардын туустарынын көбүсү турат. Бирок алардын баары пикир билдирүүдөн баш тартты.
Ушул жана башка темаларга алдыда биз кеңири токтолобуз, азаттыктан алыстабай туруңуз. Алгач адаттагыдай эле жаңылыктар менен тааныштырабыз. Сөз кезеги кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Армиясы соңку бир суткада Курск облусунда 100 ашуун орусиялык аскерди туткунга алганын билдирди. Бул тууралуу ал президент Владимир Зеленский менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүп жатып айтты. Зеленский буга чейин 100 орус аскерлери Украина армиясына колго түшүп бергенин, алардын баарына гумандуу мамиле жасаларын айткан эле. Сырский ошондой эле Курск облусунда кармаштар уланып жатканын, Украина армиясы алдыга баратканын айтты.
Спочатку поточной добы войска на крымых напрямках.
Соңку бир суткадан бери аскерлер ар башка багыттарда 1-2 чакырымдай алдыга жылды. Суджада душманды издеп жок кылуу операциясы аяктады, деди Сырский. Украина армиясы Курск облусуна кирип барган 6-августтан бери канча орусиялык аскер туткунга түшкөнү белгисиз. Алардын арасында армияга жаңы эле чакырылгандар да бар экени кабарланууда. Орусиянын коргоо министрлиги соңку бир суткада туткунга 18 орусиялык аскер түшкөнүн ырастады. Зеленский 13-августта Украина армиясы Курск облусундагы 74 калктуу конушту өз карамагына алганын билдирген. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Орусиянын Курск, Брянск жана Белгород облустарына баруудан убактылуу карманып турууга чакырды. Мекеме бул аймактарга өзгөчө кырдаал режими киргизилгенине байланыштуу абал турукташканга чейин барбай турууну сунуштоодо. Министрликтин 14-августтагы маалыматына караганда, Орусиянын Курск облусунда 199 кыргыз жараны расмий каттоодо турат. Ушул убакытка чейин Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине Курск облусунда кыргыз жарандары жабыркаганы тууралуу маалымат түшкөн эмес. Ош облустук соту Карасуу районунун мурдагы акими, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун агасы Тилек Матраимовдун апелляциялык арызын карап канааттандырган чечим чыгарганы 14-августта белгилүү болду. Маалыматты Ош облустук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Ош облустук сотунун 6-августтагы өкүмүнүн негизинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталган Тилек Матраимов 3000 эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө айып салынып, башкача айтканда мамлекеттин пайдасына 300 000 сом өндүрүлгөн деп жазылат. Карасуу райондук соту Матраимовдун ишин 11-июнда карап 1 000 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирген жана жакынкы 3 жылда мамлекеттик муниципалдык кызматтарды ээлөө укугунан ажыраткан экс аким менен адвокаты сот чечимине нааразы болуп облустук сотко кайрылган. Матраимовго 2019-жылы Карасуу районунда жер алдындагы өтмөктүн курулушуна байланыштуу кылмыш иши козголгон. Ал 25-мартта бир туугандары Райымбек, Руслан, Исламбек Матраимовдор менен чогуу Баку шаарында кармалып, Бишкекке жеткирилген апрель айында үй камагына чыгарылган. Иниси Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида бийликтеги либерал-демократиялык партиянын лидерин шайлоодо экинчи мөөнөт үчүн атсалышпайт. Кисида сентябрда өтө турган шайлоодон кийин өкмөт башчылыктан кетээрин билдирди. Кисиданын рейтинги анын партиясы аралашкан коррупциялык чуудан кийин кескин төмөндөп кеткен. Өткөн айда анын рейтинги 15.5% түшүп, өкмөт башчы үчүн соңку 10 жылдардан берки эң төмөн көрсөткүч болуп калды. Таза жана ачык шайлоо, эркин дебаттар учурда абдан маанилүү болуп турат. Партиянын өзгөрүүрүн көрсөтө турган эң жакшы кадам бул менин кызматтан кетишим, деди Кисида 14-августагы маалымат жыйында. Буга чейин ал коомдук сындарга карабай кызматтан кетүүдөн баш тартып келген эле. Кисида либерал демократтардын лидерлигине 2021 жылы шайланган, анын 3 жылдык мөөнөтү сентябрда аяктай, жаңы лидер анын ордуна өкмөттү жетектеп калаарын билдирет. Аталган партия 1955 жылдан бери дээрлик тынымсыз бийликти жетектеп келет. Сталиндик репрессияда атылгандар көмүлгөн жерди көрсөтүп берген Бибира Кыдыралиева 14-августта 96 жашында дүйнөдөн кайтты. Маалыматты Ата Бейит мемориалдык музей комплексинин жетекчиси, Кыргызстандагы саясий репрессия курмандыктары жөнүндө 10 томдук эскерүү китебинин автору Болот Абдрахманов азаттыкка ырастады. Бибира Кыдыралиева 1928 жылы туулган. Бишкектин чет жагында атып өлтүрүлгөн репрессия курмандыктарынын сөөгү жаткан жерди Кыдыралиева 1990 жылы ачыкка чыгарган. Ага бул жашыруун маалыматты өз кезегинде НКВДнын дачасында кароолчу болуп иштеген атасы Абыкан Кыдыралиев 1973 жылы айтып берген. Кыдыралиева укканын совет доорунда ачык жарыялоого батынган эмес. Эл душманы жарлыгы тагылып 1938 жылы 5-7-8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлү болгон. Маркумдардын сөөгү 91 жылы 30 августта жаңы негизделген Ата Бейит көрүстөнүнө арууланып кайра коюлган.
Рахмат кесиптешим Элиза Кененбаева. Окуган жаңылыктарды Азаттык Чектор сайтынан да таба аласыз. Андан тышкары биз Facebook, Instagram, YouTube өңдүү социалдык тармактарда да барбыз. Кирип кенен чонун баяндарыбыздан, макалаларыбыздан окуп, видеолорубузду көрүп, аны да социалдык тармактарда бөлүшкөндү унутпаңыз. Башка темаларга кайтабыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдында маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору ачылат. Бул токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгону 6 августта белгилүү болду. Бул борбор интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарына, социалдык тармактарга чыккан маалыматтарды талдап турмакчы. Өкмөттүн мындай чечимин сөз эркиндигине, көз карандысыз медиалардын ишине терс таасир берет деп чочулагандар да бар. Толугураак Түмөнбай Абдинабиулунун баяны.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бул борбор жарандардын так туура маалымат алуу укугун камсыз кылуу үчүн түзүлө тургандыгын белгиледи. Анткени мекеме учурда социалдык тармактарда анык эмес маалыматтар жайылып жатканын, мындай шартта жарандардын укугун коргоо мүмкүн болбой жатат деп эсептейт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев борбор интернетке, анын ичинде социалдык тармактарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган маалыматтарга байкоо жүргүзүп турарын билдирди.
Борбордун милдеттери мыйзамга каршы кирген маалыматтарга интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары тармагында системалуу мониторинг жүргүзүү, мониторингдин натыйжалары боюнча корутундуларды даярдоо, интернет тармагындагы жана жалпыга маалымдоо каражаттары чөйрөсүндөгү сайттарды жана баракчаларды токтотуу, алып салуу жана дөбөт кое боюнча чечимдерди кабыл алуу, калк арасында медиа сабаттуулукту жогорулатуу жана сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернеттин эркиндигине сапаттуу, объективдүү жана өз убагында байкоо жана талдоо жүргүзүү.
Айти адиси Нурсултан Турдалиев борбор түзүм менен интернеттеги фейк маалыматтардын тарашына бөгөт коюу кыйын деген ойдо.
Твиттерде бул решение кылган да, комьюнити нотс депчи, элдер бир маалымат чыкканда ошол маалымат эгер фейк болсо астыга доказательство катары толтура комментарийлер калтырып алар өзүнчө мүчөл болот, алар ссылкалар менен доказательство катары доказать этип берет да, чтобы кийин бирөө көргөндө оказывается бул фейк турбайбы деп атса кирип окуй алат да. Ошол маалыматты көргөндө ошол жерде анын фейк же фейк эмес экенин билиш керек да. Кичине өлкөбүз бизде айталы инстаграмды жабып койсо, фейсбукту жабып койсо, бир фейк маалымат таратса, аны өчүргүлөбүз, өчүрбөй койсо, туурабы? Ал платформаларга аябагандай чоң тез таасир тийбеши мүмкүн да.
Кыргызстанда фейк маалыматтарга каршы күрөшүү үчүн буга чейин да аракеттер көрүлгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлшат Асылбаева жазган анык эмес маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзам фейк маалыматтардан жана аккаунттардан коргоо максатында экени айтылган. Кийин андагы нормалардын негизинде бир катар сайттарга убактылуу бөгөт коюлуп, айрымдары биротоло жабылган. Ал арада министрлер кабинети интернеттеги жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жала жабуу жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун сунуштап коомдук талкууга чыгарды. Документте соңку учурда интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында адамдарды мазактаган же кемсинткен учурлар көбөйгөнү, мындайда айыпкерлерге чара көрүлбөй калып жатканы белгиленген. Мындан тышкары соңку учурда социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн суракка чакырылган, кылмыш иши козголуп камакка алынган учурлар дагы катталууда. Ушундай жагдайда өкмөттүн маалымат чөйрөсүнө байкоо сала турган борборду түзүп жатканын сөз эркиндигине терс таасир катары баалагандар да бар. Журналист, медиа эксперт Марат Токоев борбордун негизги милдети фейк маалыматтарды аныктоо болбошу керектигин белгилеп, буларга токтолду.
Негизи мониторингди эмне үчүн катар жүргүзөт? Эгерде баягы кылып аткан иштери жыйынтыктуулугун билиш үчүн. Туура багытта барып атабы, туура иштерди жасап атабы депчи. Министрликтен сабап ара турганда толтура эмес маселелер болот да. Мисалы, канчалык деңгээлде биздин медиа телеканалдар баягы ушул мамлекеттик тил боюнча мыйзамды аткарып атышат мисалы. Кыргыз тилдеги контенттердин үлүшү канчалык? Негизи баягы мына маалымат сайты боюнча да расмий материалдар басым кылып атышат. Жалган маалыматтар боюнча мисалы алууга менчи бияктан мында мониторинг жүргүзүүнүн зарылчылыгын көрбөй эле турам. Ошол үчүн ачылсам да бул туура эмес.
Акылбек Жапаровдун борбор түзүү боюнча токтому жогоруда сөз болгон анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын негизинде чыгарылган. Бул документте Маданият министрлигине арыздын негизинде маалымат сайтын убактылуу, кийин талапты аткарбаган чакта толугу менен жаап салуу укугу берилген. Муну медиа коомчулуктун өкүлдөрү фейктерге эмес, журналисттерге көз карансыз медиага каршы иштеп жатканын айтып, нааразылыгын билдирип келишкен. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков алгач ушул мыйзамды кайра карап чыгуу зарыл деген пикирде.
Ошол мыйзамды толук иштетебиз деп атышат, бирок мыйзамдын өзүн туура жазыш керек. Эгерде жободо ошол азыркы түрүндө калып атса, мунун териштирүүнүн деле кажети кандай? Ошол болуп атпайбы? Мисалы, эгерде бизге мүмкүнчүлүк берип, жок, андай эмес, мына мен маалыматым тастыктаган өзүм далилдерим бар деп ошондой процедура болсо, ортодо каралса, ал процедура жок болуп атпайбы?
Анткени менен өкмөт жаңы түзүлө турган борбордун сөз эркиндигине терс таасири болбой турганын, тескерисинче сапаттуу журналистиканы жайылтууга жардам берет деп ишендирүүдө.
Тескерисинче бул борбордун түзүлүшү сапаттуу журналистиканы жайылтууда, калыптандырууда өзүнүн салымын косот деген биздин абдан чоң ишеничибиз бар да. Азыр социалдык тармакта эмне деген гана маалыматтар бар. Бул сөз эркиндигине гана байланыштуу эмес, булар ошол эле биз жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн коопсуздугун коргошубуз керек, ошол эле биздин элибиздин коопсуздугун коргошубуз керек. Бул эң көп маселе башка тармактарга тиешелүү да,
деди министрдин орун басары Марат Тагаев. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Болгарияда прокурорлор Бишкектен барган жүктүн арасынан 436 килограмм героин табылганын кабарлады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги анын жагдайы териштирилип, такталып жатканын билдирди. Борбор Азия өлкөлөрү Ооганстандан Европага маңзат ташууга ылайыкташкан түндүк транзит деп аталган багыттын боюндагы аймак катары белгилүү. Эл аралык уюмдар Борбор Азия аркылуу жыл сайын тонналаган ооган маңзаты негизинен Орусия менен Европа өлкөлөрүнө ташыларын билдирип келген. Соңку окуя тууралуу Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Болгариянын прокуратура кызматкерлеринин билдиришинче, жалпы баасы болжол менен 35 миллион евро деп эсептелген. Дээрлик жарым тоннага жакын героин 434 таңгакта болгон. Ал Грузиянын Батуми шаары аркылуу Бургас портуна келгенде кармалган. Анан ары Грекияга жөнөтүлмөк болгон.
Направихме контролни пробивания наличието на кафе обх прокообразно вещество, което даде индикации с полив.
Маңзатка каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы Иван Соколов 13 августта брифингте маңзат кабель төшөчү 4 жабдуунун арасына катылуу болгонун билдирди. Жүк салынган машина портко өтө кеч келгени менен шек жаратканын тыкырып текшере келгенде күмөндүү таңгактар бар экени аныкталганын айтты. Бургас округунун прокурору Георгий Чиневдин билдиришинче, бул жүк Бишкектен чыккан. Ишти караган прокурор Андрей Червяников бул фактыга байланыштуу азыр эч ким кармала электеген териштирүү уланып жатканын белгиледи.
Фирма превозвач го транспортира в посока Република Гърция Сиз казахстанский гражданство.
Машинанын айдоочусу Грекияга жүк жетирген фирмада иштеген жана Казакстандын паспорту болгон. Анын Европа биримдигиндеги өлкөлөрдүн биринде Литвада туруктуу жашоого жана айдоочу болуп иштөөгө бардык уруксаты бар. Бул жүк бир катар өлкөлөрдү аралап, бир катар фирмалар аркылуу келген. Ошондуктан азырынча контрабандага кыйыр түрүндө да чечеси бар деген адам аныктала элек.
За което има установени доказательства, дори косвени, което да има касателност към самата контрабанда, която осъществява при 20.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул маалыматты тактап, териштирүү жүрүп жатканын гана айтты. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбековдун пикиринде, бул жүктүн Кыргызстандан барганы аныкталса, анда өлкөнүн кадыр баркына доо кетет.
Бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күндө уюшулган кылмыштуулук топтору, өзгөчө наркотик менен, героин менен шугулданган шумпайлар дагы эле болсо бар, алар тымызын жатып алып, ошол иштерин жасап атышат. Ага көп убакта кээ бир укук коргоо органында кызмат өтөгөн, анын ичинде чек ара кызматкерлери болобу, таможня болобу, укук коргоо органдарынын кызматкери, алардын ошол кээ бир ЭПЛАШ-тен кызматкерлери дайыма аралашып келген. Бүгүнкү күндө аны менен күрөшүү абдан татаал жана кыйын, алардын баарын алып чыгуу татаалдашып кеткен.
2019 жылы жайында Германиянын Польша менен чек арасында жүк ташыган машинадан 670 килограмм героин табылган. Жергиликтүү басылмалар Маңзат Кыргызстандагы Элит Шоко фирмасы өндүргөн таттуулардын ичине катылып, Бельгияга ташылып баратканын жазышкан. Грузиянын номуру тагылган машинанын айдоочусу түрк жараны экени көптөн бери Кыргызстанда иштеп, Бишкекте жашап жатканы кабарланган. Бул Германиянын тарыхында колго түшкөн эң ири өлчөмдөгү героин экени айтылган жана баасы 56 миллион еврого чейин жетет деп эсептелген. Буга чейин Кыргызстанда маңзат соодасын уюшкан кылмыш топтору көзөмөлдөп жүрөрү айтылып келген. Былтыр октябрда Крымтөбөл Камчыбек Көлбаев атайын операцияда атып өлтүрүлгөндөн кийин бул жааттагы каралардын таасири азайбаганы тууралуу суроолор жаралган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыкка кургамай кетти, маңзат ташуу токтоду деген бүтүм чыгарууга эрте экенин билдирген. Убагында Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жыл сайын Ооганстанда мыйзамсыз өндүрүлгөн героиндин 20% жакыны Кыргызстандан өткөн түндүк транзит деп аталган канал аркылуу ташыларын билдирген. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда соңку 3 жылдын ичинде маңзатка байланыштуу 3,5 чукул кылмыш иши катталып, 17 тоннадан ашык баңгизат алынган. Бул кылмыштарга байланыштуу жалпысынан 500 көп кишиге айып коюлган. Эленора Бешинбек кызы, Азаттык.
Эл аралык кабарларга кайрылабыз эми. Казакстанда басылып чыккан Жас Алаш гезити Кытайда жашаган казак интеллигенттер камакта жатканын жазды. Абактагылардын көбү Шиңжаңда журналистика, билим берүү тармагында жана мамлекеттик кызматта иштеген этникалык казактар экени айтылууда. Туугандары алардын арачылык кылуусу абалды оорлотуп, камактагыларга терс таасирин тийгизет деп кооптонушууда. Ал эми казакстандык активисттер эки дос мамлекет бири биринин элин кыйнабашы керектигин айтышат. Азаттыктын казак кызматынын бул темадагы макаласы тууралуу Эльвира Будайчиева айтып берет.
30 июлда Жас Алаш гезитинде жарык көргөн макаланын автору Жаксылык Казымурат уулу Кытайдагы куугунтуктун тарыхына сереп салып, себепсиз камоолор кайра башталды деп жазды. Ал жалпыга маалымдоо каражаттарында билим берүү мекемелеринде жана мамлекеттик кызматта иштеген 22 кишинин тизмесин жарыялады. 2 жыл мурун социалдык тармактарда видео тараган. Анда туугандары Кытайда жашаган Гарапа Насиолла камалып, кийин дайынсыз жоголгондугун айтышат.
Эним Гарапа 2005-тен 2010 жылга дейин Бейжиң Улуттар университетинде казак тили адабияты пенинен сабак алган. Осы 2021 жылы 6 айдын 13-сү жаздык каникулга тарап, окуучуларды баштап үйүнө келген Шинжанга. Ошол аралыкта бир 7-нчи айдын 8-9-ларында үйүнөн сурап алып кеткен.
Дейт агасы Таскынбек Насуолла. Агасынын айтымында иниси Гарапа белгилүү обончу жана акын болгон. Ал WeChat социалдык тармагындагы баракчасында көптөгөн акын жазуучулардын, музыканттардын чыгармаларынын казак адабияты, искусствосу жана тарыхы тууралуу материалдарды жарыялап турган. Гарапанын туугандары бул сайт этникалык казактар арасында абдан популярдуу экенин айтышат. Гарипа Насуолла Жас Алаш гезитинде жарыяланган 22 адамдын бири. Тизмеде ал Бейжиндеги Улуттар университетинин бүтүрүүчүсү, ырчы музыкант катары көрсөтүлгөн. Жас Алаш басылмасынын журналисти Жаксылык Казымурат уулу бул теманы көптөн бери изилдеп жүргөнүн айтат. Ал Кытайдагы абактарда жаткан казактардын Казакстанда жашаган туугандарын тапкан.
Казакстанда негизинен осу макалада аталган ziyalı azamattardın, tuğustardın köybüsü turadı. Bırak onların bəri pikir bildirildiğin bastardı. Sebebi tüsünükte bizden keyde araşa sorağın sözümüz ol janağı türmede jatkan azamattarın kayaq tuttuğun mümkün.
Дейт қазақ журналист. Атын атағысы келбеген қазақстандық жігіт Қытайдағы туған үшін қауіптеніп тұрғанын, анын қашан қармалғанын туралы мағлұматты да жас жұрын айтып беруге ұнады.
Бақ жағдай, ешқандай жағдайды біле алмай отырмыз, айтпайды да ол жақта сөйлей алмай. Тек қана одан бұдан естіген өсіп, басқа нағыз жағдайды білмеймін. Қай жерде қазір, қандай жағдай ештеңе білмейміз.
Бұл кишинин айтымында Шинжаңдағы тууганын кытайлык күзөтчүлөр үйүнөн алып кетишкен. Андан бери бир нече ай өттү. Кытайдын Шинжаң аймагында жашаган миллиондогон түрк тилдүү мусулмандар кысымга алынып, миңдеген ар кандай айыптар менен саясий жактан кайра тарбиялоо лагерине жөнөтүлүп жатканы тууралуу кабарлар биринчи жолу 2017 жылы чыккан. Бир жылдан кийин Бириккен Улуттар Уюму мындай лагерлерде миллионго чукул адам болушу мүмкүн деп билдирген. Эл аралык уюмдар жана батыш өлкөлөрү Бейжиндин бул саясатын айыптап санкцияларды жарыялашкан. Кытай өкмөтү ошондой эле мусулман аялдарды күч менен стерилизациялаган деп айыпталган. Бирок расмий Бейжин айыптоолорду четке кагып, Шинжаңдагы саясатын экстремизмге каршы күрөш ал эми саясий лагерлерди кесипти кайра даярдоо борбору деп атап келет. Жас Алаш гезитинин журналисти Жаксылык Казымурат уулу Шинжаңдагы азыркы кырдаалды 2017-2020 жылдардагы саясаттын уландысы деп сыпаттайт. Ал мурункудай массалык болбосо да жарандардын кармалышы тууралуу маалыматтар маал-маалы менен келип атканын айтат.
Кытай қазіргі коммунистік билігі кезіндегі совет үкіметінің жалғасы. Соның экономикалық тұрғыдан дамыған, техникалық тұрғыдан мығым сол жүйе былайша айтқанда. Енді совет үкіметінде қалай болды? Орталық комитет, ЦК бәрін қадағалап отырды. Екі шоқып бір қарады, ұлттық мәселелерді сүзгіден өткізді, цензурадан өткізді. Содан кейін барып жариялады. Қытайдағы ақпаратта, телевидение болсын, баспа болсын, дәл осы өткөлдөрдөн өтүп барып жарияланды.
Дейт Жаксылык Казымурат уулу. Быйыл 4-нчү июлда Казакстандын борбор Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өттү. Дал ошондо казакстандык коомдук активист Аут Мукибек Астанага атайын иш сапары менен келген Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге Шинжаңда абакта отурат делген 17 адамдын аты жөнүн жана мурдагы кызматтарын көрсөткөн ачык кат жолдогон. Ал Кытайдын коммунисттик партиясынын лидеринен адилетсиз куугунтуктоону токтотуп, Шинжаң түрмөлөрүндө жаткан казактардын бошотулушуна көмөктөшүүнү суранган.
Сизин жолдос айтты кой. Касым Жомарт Кемелуна. Кымбатты досум деп айтты. Бир реттисин эстидим, кымбатты досум деп. А кымбатты достор деген биринин элин бири жабырлемейт олай. Құрметтейді. Қалайсаң олай, 1,5 миллион, 1 миллион 700 мың қазақ бар ол жерде. Ол қазақ біздің бауырымыз. Президент айтты ғой. Әлемнің қай жерінде жүрсе де ол қазақ бір қазақ, оның тарихи отаны Қазақстан деді. Ал соны Си Цзиньпин естімеді ме? Естіді. Сыртқы істер министрі Қытайдың естімеді ме? Естіді. Ең кемінде Қытайдың Қазақстанда 4-нші өкілетті елшісі Шаншаудың оның толық хабары бар деген сөз.
Дейт Аут Мукибек. Ал Казакстан тышкы иштер министри Мурат Нуртөлөөгө бул маселени тактап берүүнү өтүнүп кат жолдогонун айтат. Кийинчерээк ал кат Казакстандын Кытайдагы элчилигинин консулдук бөлүмүнө жөнөтүлгөнүн билген. Аут Мукибек Кытайда кармалган казактардын айрым туугандары арыз жазып, жооп күтүп жатканын айтат.
Ай, неге биз Шанхай ынтымакташтыгы башкасын айтпай коёюн? Туралы саммит өтөтүн кезде Кытай мен 30 шақты келісімге қол қойғанда біздің сыртқы істер министрлігі сол келісімдердің жобасын жасайды ғой. Сонда мына заңды алып шығып, мына қазақтар туралы неге соның мүддесін қорғау туралы бір бап бір немесе бір келісім жасамайды, мен соған қайран қаламын. Қолыңда бар заңды істете алмау деген бұл ездік, бұл сорлылық деп есептеймін мен.
Дейт Аут Мукибек. Азаттык Шинжаңда негизсиз камалган 22 адам боюнча расмий пикирин сурап, Казакстан тышкы иштер министрлигине суроо жолдодум. Министрликтин расмий өкүлү Айбек Смадияров абалды тиешелүү адистерден тактап берүүнү убада кылганы менен эч кандай жооп келген жок. Азаттык менен ачык маектешүүгө макул болбогон жарандар тышкы иштер министрлигинен расмий жооп күтүп жатабыз деп билдирди. 31 июлда Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Асим Мухит кызы Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяого кайрылып, Шинжаңда казак интеллигенциясынын камакка алынганы тууралуу маалымат чынбы деген суроосун узаткан. Кытай дипломат суроону аягына чейин укпай, мындай болушу мүмкүн эмес деп жооп берди. Кытай Казакстандын эң ири экономикалык өнөктөштөрүнүн бири, соңку жылдары Астана менен Бейжиндин саясий жана экономикалык кызматташтыгы чыңдалууда. Казакстандык жана чет элдик саясат таануучулар Казак-Кытай мамилесинде Бейжиндин таасири үстөмдүк кылат, Астана дүйнөлүк державага айланат деген пикирде айтып келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Билим берүү жана илим министрлиги билим саммитин өткөрөт. Анда Сингапур, Орусия, Казакстандын билим берүү тармагынын тажрыйбалары менен таанышып, системаны реформалоо талкууланат. Министрлик мугалимдердин салтка айланган август кеңешмесинин алкагында саммит өткөрүп, эл аралык тажрыйбаны үйрөтүүгө аракет кыларын билдирүүдө. Билим берүүнүн сапаты талкууда болуп келген Кыргызстанда бул саммит эмне берет? Дал ушул суроого билим берүү министри Догдургүл Кендирбаеванын маалымат жыйынынан биздин кесиптешибиз Максат Жангазиев жооп алууга аракет кылып көрдү.
Билим берүү жана илим диалогу Кыргызстан Казакстан, Кыргызстан Сингапур, Кыргызстан Орусия аталышындагы билим саммити Чолпон Ата шаарындагы Рухордо борборунда 15 августтан 20 августка чейинки аралыкта өткөнү турат. Министрлик ал эл аралык деңгээлде уюштурууларын айтып жатат. Саммиттин максаты эл аралык кызматташуу аркылуу билим берүү сапатын арттыруу экендиги айтылды. Ошондой эле өлкөдө үзгүлтүксүз окутууну, социалдык жоопкерчиликти, көп тилдүүлүктү жана маданий көп түрдүүлүктү камсыз кылуу керектиги кеп болду. Билим берүү жана илим министрлиги жыл сайын өтчү мугалимдердин август кеңешмесинин алкагында дал ушундай эл аралык саммит өткөрүүнү чечишкен. Анын үстүнө кыргыз өкмөтү билим берүү тармагында реформаны дал ушул Сингапур сыяктуу өлкөлөрдүн тажрыйбасынан үлгү катары караган турат. Анын алкагында 12 жылдык окуу системасына өтүп, окуу китептерин да өзгөртүүнү максат кылууда. Саммиттин алкагында Сингапурдагы Маршал Кевендиш Education басмаканасынын өкүлдөрү PISA тестине даярдануу жана Серебри платформасын колдонуу боюнча тренинг өткөрөт. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева эмне үчүн Сингапурдун китеп жаратуу системасын тандап алышканын айтты.
Сингапур дүйнөдөгү ушул биздей болуп оор деңгээлде басып өткөн бирок кыска аралыкта билим аркылуу алдыга атырылып чыккан өлкөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө акыркы ОСР өлкөлөрүнүн ичиндеги балдардын билим жетишкендиги боюнча тынымсыз алдыңкы орундарды берип келе жаткан өлкө. Биз Эстониянын китебинде эле алсак болобу дедик да, бирок карасак өтө кымбатка түшөт экен. Биз Англиядагы Кембридж системасындагы көрдүк, анан ошо Сингапурдагы көргөндө бул жерде биринчиден бизге баасы жеткиликтүү болду, экинчиден укуктук мүмкүнчүлүгү чексиз болду.
Билим саммитинин алкагында 15-16 августта мектепке чейинки билим берүү кызматын каржылоонун пилоттук долбоору жана мектепке чейинки билим берүү системасындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк темасында тегерек үстөл өткөрүлөт. Анда Кыргызстан жана Казакстан өлкөсүнөн өкүлдөр мектепке чейинки билим берүү тармагындагы алдыңкы тажрыйбаларды талкуулашат. Эки өлкөнүн катышуучулары каржылоонун жана өнөктөштүктүн ар кандай моделдеринин күчтүү жана алсыз жактарын аныктап, ошондой эле аларды өз өлкөлөрүнүн шарттарында адаптациялоо жана ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгат. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу инновациялык саммит көп векторлуу болуп жатат дейт.
Биринчиси билим берүү жана билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынган, жаңы редакцияда былтыркы жылы күчүнө кирген. Анда конкреттүү түрдө жазылган мына ваучер боюнча ваучердик билим берүү. Аны пилоттук ишке ашырышыңар керек 24-25 деп бизге милдет тагылган. Ал боюнча Казакстандын тажрыйбасын көрсөк, Казакстан менен сүйлөшсөк деп алардын өкүлдөрүн чакырганбыз. Мына бир күн, эки күн алар менен ушул жөнүндө пикир алышабыз. Ваучерди кантип ишке ашырыш керек, анткени бул үчүн ал жаңы нерсе болуп атпайбы? Алардын сабактарын алсак деген максат. Анан Сингапур боюнча бүгүн дагы министр өзүнүн сөзүндө кеңири айтып берди.
Саммиттин алкагында 17-18 августта мультимодалдык программа менен иштөөнү үйрөтүү үчүн тренерлерге PISA компетенцияларын өнүктүрүү аркылуу табигый илимдер жана математика жаатында окуучулардын сабаттуулугун жогорулатуу темасында семинар өтөт. PISA бул мектеп окуучуларынын окуудагы жетишкендиктерин баалоочу эл аралык программа. Тест түрүндө 2000-жылдан бери 3 жылда бир өткөрүлүп келе жаткан сынакка 15 жаштагы окуучулар катыша алышат. Ага Кыргызстан 2006 жана 2009 жылдары катышып, акыркы орунду алгандан кийин катышпай келет. Эми 2025 жылы кайрадан катышуу пландалууда. Учурда министрлик окуучуларды ушул сынакка катыштырып, билимин баалоого белсенип жатат. Билим саммитинин алкагында 19-20 августта билим берүүдөгү инновациялык жетишкендиктердин кыргыз-орус жарманкеси өтөт. Жарманкенин жүрүшүндө эки өлкөнүн билим берүү уюмдарынын инновациялык жетишкендиктерин чагылдырган көргөзмө, мастер-класстар орун алары айтылды. Ошондой эле технологиялык лидерликке жетишүүдөгү билим берүүнүн орду, педагогикалык кадрларды даярдоо чөйрөсүндөгү инновациялар жана билим берүү процессиндеги санарип чечимдер темаларында секциялар жүрөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы билим берүү тармагына арналган баян менен Азаттыктын таңк уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алдыда да кызыктуу баяндарыбыз бар. Биз менен болуңуз. Саламатсызбы, кадырман Азаттыктын угарманы, таңк уктурууларыбызды улайбыз. Алдыда биз айтып берели деген темаларды. Ооганстанда Талибандын бийликке келгенине 3 жыл болду. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандагы инвестициялык климат жөнүндө баяндама жасап, мыйзамдардын аткарылышы боюнча тоскоолдуктар бар экенин белгилеген.
Кийинки көйгөй сот системасынын алсыздыгын, четелдик инвесторлорго дем берген шарттардын жоктугун жана Орусияга тыгыз байланышкан банк тармагын камтыйт.
Ошондой эле Париж Олимпиадасынан келген кыргыз спортчуларынын жакындары менен эже сиңдилер программасында кеңири маектешебиз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Талибан кыймылы Кабулду алганына 3 жыл болду. Ооганстандын жаңы бийлигин бир да мамлекет тааныган эмес. Аялдардын укуктарын чектегенин Бириккен Улуттар Уюму гендердик апартеид деп атаган. Эл аралык коомчулуктун көңүлү Украинадагы, Газадагы согуштарга бурулуп жаткан кезде Ооганстан мурдагыдай террордук коркунуч жаратпай калганы менен көптөгөн маселелер кала берүүдө. Ушул темага кеңири кесиптешим Айнура Жекше кызы кайрылат.
14 августта талиптер бийликке кайтып келгенинин 3 жылдыгын белгилешти. Бир кездери америкалык аскерлер жайгашып, талиптерге каршы күрөштүн символикалык очогу болуп келген Баграм авиа базасындагы салтанатта Талибан өкмөтүнүн мүчөлөрү жетишкендиктерин макташты. Алар шариатты бекемдегенин, тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздаган аскердик система түзүшкөнүн айтып жатышты. Байкоочулар диаспораны кайтып келүүгө, батышты бийлик менен кызматташууга чакырган Талибандын билдирүүлөрү эл аралык аудит Орияга көбүрөөк багытталганын белгилешет. Бирок өлкө туш болгон кыйынчылыктар, каатчылык, адам укуктары, карапайым элдин үмүтүн жандырган убадалар ал салтанатта сөз болгон жок. Ондогон жылдарга созулган жаңжалдар жана бейстабилдүүлүк миллиондогон ооганды ачарчылыктын кырына такады. Ооганстандын экономикасы кыйла алсырады. 2023 жылы чет жактан келген жардам өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 30%ине жакынын түзгөн. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча өлкө калкынын жарымы, болжол менен 23 миллион киши азыркы тапта азык түлүктүн жетишсиздигинен жабыркоодо. Экономикага кыз келиндердин билим алуусуна башка чектөөлөр да залакасын тийгизүүдө, эмне дегенде калктын жарымынан салык алынбай калат.
Үч жылдын ичинде Ооганистан гуманитардык кризистерди баштан кечирди. Анткени буга чейин НАТОнун күчтөрү жайгашкан учурда Ооганстанга эл аралык жардам байма-бай берилип келчү. Азыр ошол жардамдын чакан гана бөлүгү келип жатат. Мени өзгөчө аялдар менен балдар арасындагы ачарчылык коркунучу жеткинчектердин тоё тамактанбай калганы кооптондурат. Талиптер эч өзгөргөн жок, мурдагы бойдон калган. Жаш кыздар үчүн мектептерди жаап салышты, мамлекеттик мекемелерге иштөөсүнө тыюу салышты.
Деп айтат саясий аналитик Тарик Фархади. 13 августта эл аралык 10 уюм жасаган билдирүүдө Ооганстанда бийлик алмашканына 3 жыл болгон чакта миллиондогон киши дүйнөдөгү эң чоң гуманитардык кризиске гириптер болгонун белгилешти. Гуманитардык жардамга көз каранды оогандар жакырчылыкка батып, жер которууга мажбур болуп, үмүтсүздүктүн соңсуз айлампасында калды. Эл аралык коомчулук колдоо көрсөтмөйүн Ооганстан унутулган кризиске айланышы ыктымал деп айтылат билдирүүдө. Save the Children, World Vision, Islamic Relief Worldwide жана башка уюмдардын эсебинде ушул тапта 40 миллион калктын 23.7 миллиону жардамга муктаж, 6.3 миллион киши жер которууга аргасыз болгон. Жумушсуздуктун деңгээли акыркы бир жылда 2 эсеге өстү. 14 августта аскердик парадка жалаң эркек кишилер катышты. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк аял журналисттерге салтанаттарды чагылдырууга уруксат берилген жок. Талиптер бийликке кайтып келгенден кийин 90-жылдардын аягындагы абал кайталанбайт деген убадасына турган жок. 11 августта Human Rights Watch элалык укук коргоо уюму 3 жылдан бери аялдардын укугу жаатында дүйнөдөгү эң олуттуу кризис жаралганын билдирди. Укук коргоочу уюмдун баяндамасында айтылгандай, талиптердин тушунда Ооганстан кыздар 6 класстан кийин мектепке барууга укугунан ажыратылган жалгыз өлкөгө айланды. Аялдардын эркин жүрүүсү, медициналык жардам алуу, спорт менен машыгуу укугу чектелди. Гендердик зомбулукка кабылган кыз келиндер коргонуу укугунан ажырап калды. Оор гуманитардык кризистен биринчи кезекте кыздар, аялдар жабыркап жатканы белгиленет. Улуттар уюму талиптердин мындай аракетин гендердик апартеид деп атаган. Куугунтукка аялдар гана эмес, мурдагы саясатчылар, журналисттер, активисттер кабылып келатат. 3 жылдан кийин да талиптердин өкмөтүн бирде мамлекет тааны элек. Буга кыз келиндерге жасалган репрессивдүү чаралар да себеп болууда. Кыргызстан талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогко баруу зарыл экендигин билдирген.
Ушул Кабул реалдуу бийлик болуп турат, ушулар менен ушуларды таанысак болот эле деп айтылып калат. Мисалы үчүн Кыргызстан биз гуманитардык жардам менен барып катташып, ал жактагы Памирде жашап аткан биздин кыргыздарга жардам берип, ушуну менен эле чектелип атат. Калгандары деле ушул бул реалдуу бийлик Кабулдун бийлиги Талибан болуп турат, ушулар менен эсептешпесек болбойт деген сөздөр айтылып калган менен реалдуу кадамдар азырынча жасала элек. Изоляцияда турган мамлекеттин бир нерсени өзгөртүшү да кыйын. Экинчиден, бул баягы 95-96 жылдарда да ушундай болгон. Биз тааныйлы Талибан менен мамиле түзөлү деп аткан кезде баягы дүйнөлүк соода уюмуна террористтик чабуулдар болуп калып, Америкада 2001 жылкы ошойдун анан кайта бул жака баягы согуш башталып кетпедиби, антитеррористтик операция болуп
деп айтат коопсуздук боюнча кыргызстандык эксперт Орозбек Молдалиев. Ошол эле маалда Кабул кошуна өлкөлөр, Кытай, Орусия өңдүү ири державалар менен мамиле курууда бир топ ийгиликтерге жетишти. Тарик Фархади анын себебин мындайча түшүндүрөт.
Муну реалдуу саясат деп атап коюшат. Ооганстанды башкарган топ менен иштешүүгө туура келүүдө. Себеби өлкө Түштүк Азия, Индия, Пакистан менен соода жолунун кесилишинде орун алган. Борбор Азия мисалы жаратылыш газын же электр энергиясын экспорттоо үчүн Ооганстан аркылуу өткөн коридорго муктаж. Борбор Азиялык өлкөлөр Талибан менен калганы менен алардын бийлигин таанууга чейин барган жок. Себеби улуттар уюму талиптер режимин тааныган эмес. Кытайдын лидери Талибан дайындаган элчинин ишеним грамотасын кабыл алды. Мунун символикалык мааниси бар. Бирок Бээжин дагы өкмөтүңөрдү модернизациялашыңар керек. Ооганстандагы башка этностордун өкүлдөрүн да камтуу зарыл деп айтып келатат. Кытайдын көз карашында ошондо гана Ооганстанда стабилдүүлүк орнойт. Кытай үчүн Ооганстандагы туруктуу кырдаал башка нерселерге караганда маанилүү.
Талибан алар гана Ооганстанды башкарууга, коопсуздукту орнотууга жөндөмдүү экенин айтып келет. Фархади согуш токтогондуктан өлкө стабилдүүрөк болуп калганын белгилейт. Ислам мамлекети Хорасан террордук уюму талиптерди жихаттан баш тартканы үчүн айыптап, мындай риториканы өз катарына талип жоочуларын жалдоо үчүн пайдаланып келатат. Алар талибандын башкаруусуна көлөкө түшүрүү үчүн өлкө ичинде жана сыртында бир катар терактарды уюштурган. Орозбек Молдалиев талибан Борбор Азияга кол салууну көздөбөгөнүн башынан эле айтып келгенин, бирок ал өлкөдө түрдүү экстремисттик уюмдар бар экенин эске салат.
Бул жерде айырмалап карай турган маселелер бар. Афганистандын аймагында ар кандай террористтик уюмдар бар экендиги чын. Мына Ислам мамлекети террористтик уюму, алар Талибан менен мамилеси начар алардын деле. Мына Крокус ситиге ошол Ислам мамлекети кол салды. Бул Афганистан кол салды деген маселе эмес. Ал ошол Ислам мамлекетинин бир ячейкасы Хорасан. Бул билесиз да, Ислам мамлекети террористтик уюму бүт дүйнө жүзүнүн картасын чийип туруп, алардын баарына сен баланча жак менен күрөшөсүң деп бөлүштүрүп берип койгон Харасан ушул биздин борбордук Азияны илгерки баягы Харасан Кыргызстанга тиешес азыраак. Ошол Орусияга боюнча өзүнчө ячейкасы бар Ислам мамлекетинин. Жакында эле бул Ислам мамлекети кол салып Кабулда шииттердин кол салып бир эки адам каза болуп ушундай кылып турушат да. Анан террористтик уюм Афганистандын аймагында болсо эле бул Талибан жасап атат деген сөз эмес ал. Экинчиден Талибандын өзүнүн ичинде биримдик жок. Муну эске алышыбыз керек. Булар деле баягы ар кандай уруулардан кошулган эл пуштундар. Анан ошон үчүн булар негизинен азырынча баягы өз ара нааразылыктар ич ара майда чуйда нааразылык болгон менен чоң эмеге чыгып кете элек.
2001 жылдын 11 сентябрындагы терактардан кийин АКШ баштаган НАТО күчтөрү Афганистанда 20 жыл бою талиптерге каршы согуш жүргүзүп келишкен. 3 жыл мурун 15 августта Талибан Кабулдагы бийликти кайрадан басып алган. Президент Ашраф Гани өлкөдөн качып кеткен. 31 августта АКШнын аскердик күчтөрү ооган жергесинен чыгарылган. Айнура Жекше кызы, Прага. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандагы инвестициялык климат жөнүндө баяндама жасап, мүмкүнчүлүктөр жана тобокелчиликтерди атады. Баяндамада Кыргызстан чет элдик инвестицияга жагымдуу шарттарды түзүүгө аракет кылып жатканы менен укуктук актыларды колдонууда кемчиликтер кетип жатканы белгиленген. Документте эмнелер камтылган? Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президент Садыр Жапаровдун 3 жылдык башкаруусунда өлкө экономикасы катуу өнүгүп жатат. Америка Кошмо Штаттарынын инвестициялык климат боюнча баяндамасы ушундай сөздөр менен башталган. Андан ары экономикалык өсүшкө түрткү болгон негизги себеп катары Орусиянын Украинага каршы согушунан улам экспорт, импорттон жана акча которуулардын көбөйүшү көрсөтүлгөн. Кыргызстан тобокелдиктерге чыдамкай инвесторлорго багытталган чек аралык рынок бойдон калып жатканы жана анын соодага негизделген экономикалык өсүшү дагы аткезчилик менен санкциядан буйтоо боюнча чочулууларды жаратары белгиленген.
Атамекендик жана чет элдик инвестицияны өзүнө тартып жаткан алдыңкы тармактар текстиль өнөр жайы, айыл чарбасы, франчайзинг жана маалымат технологиялары болууда. Кыргызстандын өкмөтү туруктуу өнүгүүнү, анын ичинде гидроэнергетиканы, энергосарамжалдуулукту жана жашыл курулуштарды колдоп келет. Тарыхый жактан тоокен өндүрүшү Кыргызстанга көп түз инвестиция алып келген. Бирок 2021 жылдагы кумтөр алтын кенин улутташтыруу бул тармактагы абалды бир кыйла салкындатып койду. Кыргызстандын мыйзамдары пайдалуу ген казууга лицензия алган компанияда 30% кем эмес мамлекеттик үлүш болушун талап кылат. Кийинки көйгөй сот системасынын алсыздыгын, чет элдик инвесторлорго дем берген шарттардын жоктугун жана Орусияга тыгыз байланышкан банк тармагын камтыйт,
деп жазылган Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин баяндамасында. Документте чет элдик инвестицияга ачыктык, салык саясаты, укуктук талаа, жеке менчикти коргоо, финансы, өнөр жай тармактары, жоопкерчиликтүү бизнес, коррупция, саясий кырдаал, коопсуздук жана эмгек ресурстары өңдөө тармактары талданган. Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 2023 жылы Америка Кошмо Штаттарына, Улуу Британияга, Бириккен Араб Эмирликтерине, Жапонияга, Сауд Арабияга, Францияга жана Германияга жасаган иш сапарлары, энергетикалык, тоокен, инфратүзүмдүк, маалымат технологиялары, жаратма жана жашыл экономикага чет элдик түз инвестиция тартууга умтулуп жатышканы белгиленген. Кыргызстандын өкмөтү дагы экономиканын арышы соңку кездери кеңейгенин жар салып келет. Ички дүйнөлөрүм 2023 жылы 6.2% болгон. 2024 жылдын биринчи жарымында өсүш 8.1% түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында Бишкектеги иш-чаралардын бирине катышып жатып, экономикалык өсүштүн сырларын мындайча чечмелеген.
Прежде всего, основой нашего успеха.
Баарынан мурда биздин ийгилигибиздин негизги фискалдык тартипти күчөтүү, туура акчана саясатын жана экономикалык реформаларды жүргүзүү аркылуу макроэкономикалык туруктуулукту бекемдөөдө турат. Биз коррупция жана мыйзамсыз финансылык агымдар менен күрөштү улантабыз. Мындай бизге мамлекеттик финансына жана активдерин башкарууну жакшыртуу үчүн жаңы технологияларды жайылтуу жардамга келет. Экономикалык өсүшкө дем берүү үчүн кичи жана орто ишкерликти колдоо механизми иштелип чыгып, ишке киргизилүүдө. Мындан арада фискалдык тартипти жакшыртуу, бюджеттин ачык айкындыгын жана натыйжалуулугун камсыздоо зарыл.
И эффективности бюджета.
Негизги инвестициялык долбоорлордон камбарата бир кесин куруу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салуу, Ысык Көлдө Асман шаарын куруу жана Кызыл Омпол титаномагнетит кенин иштетүүгө ар тараптан инвестициялык каражаттарды издеп келет. Асман шаарынын курулушу өзгөчө шаан шөкөтүн коштоосунда чет элдик ири инвесторлор деп аталган адамдардын катышуусунда башталганы менен долбоор ошол бойдон алдыга жыла албай турат. Өкмөт камбарата бир долбоорун бир нече аянтчыларга алып барып сунуштаганы менен азырынча инвестициянын акыркы суммасы жана каржылоочу компаниялар так жарыялана элек. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралынын курулушу ушул күздө башталары кабарланган. Мындан тышкары өкмөт дагы бир катар орто жана майда инвестициялык долбоорлорду жарыялап, бирок белгисиз себептер менен алар иш жүзүндө башталбай турат. Буга кошумча өлкө бийлиги коррупция жана криминалга каршы күрөштү күчөткөнүн жарыя кылып, инвесторлорго уюшкан кылмыштуу топтордун басымы дээрлик жокко чыкканын жарыялап келет. Бирок дал ушул коррупцияга каршы күрөштүн алкагында айрым жеке менчикке кийлигишүү аракети болгон жокпу деп чочулагандар да бар. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында Кыргызстандын чет элдик инвестиция боюнча укуктук талаасы эл аралык стандарттарга бир кыйла шайкеш келери жазылган. Бирок ал мыйзамдар менен жеке менчик укуктарын иш жүзүндө колдонуунун алсыздыгы жана бизнестеги талаштуу жагдайларга каршы кылмыш иликтөөлөрүн колдонуу адаттагы иш экени белгиленген. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу эгемен тарыхында Кыргызстанга саналуу гана ири инвесторлор келбесе, жалаң майда көлөмдөгү жана кыска кызыкчылыкты көздөгөн компаниялар иштеп келатканын айтат. Мындай көрүнүштү эксперт мамлекеттик башкаруудагы коррупциялык жылчыктардын көптүгү жана стратегиялык саясаттын жоктугу менен түшүндүрөт.
Бүгүнкүндө эле каршы биздин экономикабыз орусча айтканда ручное управление болуп калды да. Сөзсүз түрдө ошол президент келиш керек же, премьер келиш керек же, дагы андан чоң чиновниктер келишип, ошондо гана маселе чечиле турган болобуз да. Бул балким жакшы көрүнүшү мүмкүн, мына өзү контролго алып атат деп. Бирок дүйнөлүк практикада бул туура эмес көрүнүш да, себеби бир премьер министр же бир президент баарына жетишпейт да. Бүгүнкүндө ошондой жагдай байкалып атат, биз көрүп атабыз. Бул жагдайдын жакшы жери дагы баягы оперативдүү контроль болсо жакшы, баарына жетишсе жакшы. Жаман жери мындай оперативдүү контроль бир киши чечкен, бул сөзсүз түрдө алып берип коррупцияга калышы мүмкүн. Себеби ошол эле баягы алы жеткен, бийлиги жеткен чиновниктер жалаң гана мамлекет үчүн иштейт, таза иштейт дегенден дагы алыс болушубуз керек да. Биз практиканы көрдүк, 30 жылда тилек каршы мындайлар да болуп келген да. Баягы жеке кызыкчылык үчүн дагы иштеген.
2023 жылдагы расмий статистиканы карасак, өлкөгө кирген түз инвестициянын көлөмү 845 миллион доллар болуп, мурунку жылга караганда 30% азайып кеткен. Анын ичинде пайдалуу кендерди казууга 56%, кайра иштетүү өндүрүшүнө 31% азайган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азыркы тапта кыргызстандыктар Олимп оюндарына катышып, жеңиш менен кайтып келген спортчуларыбызга суктанып турган кезде, эже сиңдилер берүүсүнө Париж Олимпиадасына катышып, олжолуу кайткан спортчулардын ата-эне, жакындар келип, балбан, мушкерлердин бала чагы жана бала тарбиялоодогу сырлары менен бөлүштү. Грек-рим күрөшү боюнча коло медаль тагынган Жоломан Шаршенбековдун апасы Гүлнара Жуманалиева жана бокс боюнча күмүш медалдын ээси Мунарбек Сейитбек уулунун эжеси Зарипа Касымбекова маек куруп берди. Программаны кесиптештерим Наргиза Асекова жана Айпери Ганыжан кызы даярдап алып чыккан.
Бизден спортчулардын ийгилиги менен алга сиздерди үй бүлөңүздөрдү да куттуктайбыз.
Кепти Гүлнара айым, сизден баштайлы. Жоломандын ушул ар бир күрөшүнө кыргыз спорт сүйүүчүлөрү көз салып, Жоломан кандай эмоцияда болуп жатса, ушул эл дагы ошондой маанайда болуп жатты. Ал эми сиз апасы катары андан дагы эки эсе мындай сарсана болуп жатсаңыз керек да.
Чынын айтканда өтө эле оор болду баарыбыз үчүн. Үй бүлө туугандар менен жалпы көрдүк. Албетте сабыр сактап көргөнгө аракет кылдык. Андан кийин эле эртеси күнү жумушка чыктым. Отпускабыз бүтүп жумушка чыксам, ошол жерде бүт кимге гана жолукпайлы Жоломан ыйлаганда аябай ыйладык дейт. Ыйлаганды ыйладык. Өтө оор болду. Кантип көрдүң деген суроолор берилди албетте. Анын медалына мурда дагы анын өзүнүн ошол убактагы сезимин көрүп, кубанычын көрүп сүйүндүк.
Мисалы үчүн ошо көзүнө жаш албады эле. Ошол маалда көрүп отурдуңар да. Анан ошол учурдагы мындай сезимдериңизди менен айтып берсеңиз да, мындай өзүңүздүн эмоцияңызды кармаганга аракет кылат экенсиз албетте, бирок ошонтсе дагы мындай башкаларга көрсөтпөйсүздөр да, көзүңүзгө жаш алып же ал дароо дагы телефон чала албайсыз да. Кандай болот ошондой учурларда?
Ошол күнү дагы ушундай болуп телевидениядан барды. Ушундай көрүп атканда автобустан тартып атты. Болушунча өзүбүздө сабырды кармадык чынын айтканда. Ата кичибизден жарылып эле кетейин дедик. Жүрөгүбүз сыздап. Жоломандын кичинекей кезинде эле мунун жүргөн кыймыл аракетинен өзү ылдам-ылдам кыймылдары бат-бат болчу да. Азыр ойлоп көрсөк өтө бат-бат мүнөзү, жайдары кичинесинде эле. Анан айыл ичинде чакан тойлор болуп калат, ортого күрөшкө чыгарышат, ошондо жыгып калат. Анан атасы дагы өзү тренер, ну, бүтпей калса дагы, убагында күрөшүп жүргөндүктөн ал дагы байкады, ошо өзүбүздөн чыкпаса да, ошо балдарыбыздан чыксын деп атайын Бишкек каласына балдарыбызды алып келдик. Кудайга шүгүр, жыйынтыгы жакшы болуп атат.
Зарипа айым, сиз ошо Мунарбектин атасынын карындашы болосуз. Мунарбекти ошо кичинекей чагынан бери билесиз. Мунарбектин ата-энеси да белгилүү себептерден алыс жол болгондуктан дагы биздин студиябызга кире албай калышты. Бирок сиз Мунарбекти жакын тааныган адам катары келип отурасыз. Ушул айтсаңыз, Мунарбек тилекке каршы ушул олимпиадага өзүнүн жеке машыктыруучусу жок барып калды. Анан башында анын жеңишине деле мына үмүт арткандар, ишенгендер өтө аз болду окшойт да. Анан үй бүлөдө кандай маанай болду? Силер башынан эле ишендиңерби? Байкелүү кайтат деп же анча ишеним арткан жоксуңарбы?
Ишендик, утат дедик, алтынды алып келсин деген ниетте болдук. Ушундай биринчи орунга чыгып келсин деп ар бир немеге чыккан сайын, ар бир бокска чыккан сайын биз дагы үйдө кошо мушташып отурдук.
Негизи байкаганыбыз боюнча өтө токтоо, сабырдуу кишилер экен. Ата-энеси да
ата энеси ошондой сабырдуу адамдар. Мындай катуу эмоция кылып мынтип кетпейт да, алар ошондой сабырдуу адамдар. Биз ата энесине караганда биз кайта ошондой эмоционалбыз. Ушунчалык даражага жеткизгенде чындап ишенбегендер көп болду.
Негизи эле Мунарбек кыргыз боксунун тарыхына жазылып атат да, буга чейин кыргыз эгемен Кыргызстандын тарыхында олимпиадага олимпиада медалын уткан спортчу болгон эмес экен. Эме боюнча, бокс боюнчачы. Ошол нерсе кандай сезилип жатат сиздерге? Өзү кандай кабыл алды? Тарых жазылганына кандай реакция жасады? Үй бүлөңүздөр кандай сезилип жатат? Ошол тарыхка жазылган сезим кандай болуп жатат?
Мунарбек 8 жашында ушу Андижандан чемпион болгон. Ошодон кийин өзү ошо чемпион болгондон кийин ишеним пайда болот. Ошодон кийин бир эч качан токтогон эмес да, бош убактысы жок. Дайыма залга барат, аракеттенет, ошо эч бош отурбайт. Ташкенттен чемпион болгондо биз айтып түгөтө алгысыз кубанычка баттык эме. Ошондон кийин бизге вообще ошодон кийин ишеним катуу пайда болду. Колунан келе деген деп.
Бир нерседен көңүлү чөгүп, же болбосо үмүтү үзүлүп, колун таштап салбашы үчүн дагы шыктандырып, дайым мындай баланын тегерегинде керектүү сөздөрдү айтып, керектүү мындай багытты көрсөтүп туруш керек го. Жоламанды ушундай спортко болгон кызыгуусу мындай солгундап калбашы үчүн силер кандай аракеттерди көрүп жаттыңарбы? Сиз эне катары өзүңүз, эми атасы машыктыруучу, өзү бокско кызыккан адам катары балким айтып жүргөндүр.
Ойлонуп атам да, Жоламандан суроо берилгенде элечи, андай такыр оюнда да жок. Өзү айткандай, менин жашоом спорт. Эгерде алар машыкпай ошо мына кече келишти, эс алыш керек болсо, ашып кетсе бир жума эс алат, ошонун өзүндө чарчап кетишет да. Машыкпасам ошо денелерим алсырай баштайт, ооруп баштайт деп жалаң машыгуунун үстүндө жүрөт. Негизи ар бир күрөшүндө күрөшүп атканда бир Аллахым өзүң сакта дейбиз. Бале кырсык болбосо экен, каш кабактын ортосунда да билинбей эле, мына кече деле кандай сүздү, ошол жерден жүрөгүбүз жарылып кетейин деп эле кудайлап турдук.
Жоламандын атасы негизи өзү күрөшкө кызыгат турбайбы? Анан Жоламан да ошол спорттун түрү менен машыгып жатканы да түшүнүктүү да. Мунарбектике кызыктуу болуп жатат да. Мунарбек кимди тарткан?
Мунарбектин чоң байкеси болгон. Ошол байкеси тилекке каршы кайтыш болуп кетти. Ошол байкеси Мунарбекти көп коргоп, эме кылып жүрөт эле да. Анан кийин бирок менин байкем спортко өзү мындай өтө катуу кызыгып неме кылбаганы менен Мунарбекти колдойт эле да. Эч качан мындай кылба, андай кылба дебейт эле, ошо колдоп турганы үчүн ата эне канча колдосо бала ошончолук кылгысы келет, жасагысы келет. Ошону сабактан да жакшы окуп, дайыма Мунарбек жөнүндө жакшы сөздөр айтылып, жакшы сөздөргө угуп жүрүп, ошо жакшы сөздү уккандан кийин эч ким ону неме кылбайт, баягы тоскоолдук кылбайт да, тоскоолдук кылбайт.
Мүнөзү аябай токтоо экен го. Анан мындай эмоциясын чыгарган күндөр болобу?
Эмоциясын катык чыгарып эле мынтип ахахалап күлүп кетпейт да.
Мисалга биздин суучул Денис Петрашовдун карындашы ошо агасынын жолун жолдоп, мен дагы суучул болом, сууда сүзөм деп азыр аябай машыгып турат экен да. Силердин үй бүлөдө деле Жоломандын да карындаштары бар, Мунарбектин да бир туугандары бар. Алар дагы ошол бир тууганынын жолун жолдоп, биз дагы ушундай спорттун түрү менен машыгабыз деп талпынышабы, кандай болот?
Мунарбектен кийин бир иниси бар. Ал спортко жакын болбогон үчүн ал дагы өтө эле неме кылбайт, бирок кыш менен ушу Мунарбектей болом дегендер чексиз болуп кетти, чындап чексиз көп угуп атабыз ондойлорду.
Жоламан беш бир тууганда үйдөн канчоосу ошол спорт менен машыгышат, анан азыркы этапта балким карындаштары дагы күрөшкө кызыгып, же болбосо спорттун да бир башка түрүнө кызыккан учурлар болобу дейм да.
Үч уул, үчөө тең спорт менен спорт тармагында, андан кийин эки кыз. Эки кыз, бирөө студентка, үчүнчү курс, бирөө 11-класс, ошо 5-гимназияда эле окуп атат. Кыздар жок, эми аларды кичинекейинде мүмкүн спортко кызыгып барам деп жүрдү, барып атты, карап турушат. Азыр бул мындай пассив берет, анан мынча балл берет, алар бизден жакшы билет. Анан чынында спорттун бардык түрүнө эле барышты. Кичинекейинде
спортчуларыбыз кайтып жатканда чоң чоң бир жаңылыктар чыгып жатты. Жоломан жакында үйлөнөт экен, тою быйыл болот экен дегендей сөздөр. Ушул боюнча айта кетпейсизби, болочок келиниңиз менен таанышсыздарбы, ушул жылга пландап жатасыздарбы тойду?
Келген балдар кыздардын баардыгынын убагы келип калды го дейм. Баардыгы эле үйлөнсө керек, кыздар турмушка чыкса керек, бизде деле ошо келин алтырса, келин алсак деген
сөйкө сала элексиздер?
Жок.
Мунарбек дагы.
Мунарбекти дагы ошол
үйлөн деп кыйнабай элесиңерби?
Үйлөнөт экен деп айтты
Мунарбек дагы. Узун булактарга ошентип үйлөнөт экен, той болот экен дешип атышат. Эми буйурганын көрөбүз.
Үйлөнсүн, ооба, убактары келди.
Ооба, үйлөнсүн.
Азыр байким ушу ата энелерге мындай кеңеш дагы болуп калат да, э? Ушу балдарды бир спорттун түрүнө берүүдө ал бала ошол жакта жактырып, бир ийгилик жаратуусу үчүн эмне кылыш керек экен, кандай нерселерге көңүл бөлүш керек экен? Мисалы үчүн кээ бир ата энелер өзүнүн жетпей калган кыялын балдарына деп, балким баланын өзүнүн кыялын эске албай кыйнап да коюшу мүмкүн да. Анан ушундай учурларда кандай тең салмакты сакташ керек?
Кээ бир ата энелер эми колунан келбей калабы деп коркуулар болот да, бирок балдарды эч качан өзүнүн кылган аракетине тыйбаш керек, тыйым салбаш керек. Бул тыйым сала берсең бала өчүп калат. Бул болбойт экен да, мынтпейт экен да, сен колуңан келбейт деп кээ бир ата энелер колуман келбейт экен да деп бала кемий түшөт да. Ошон үчүн сен колуңан келет балам, сен ошону мынандай кыл, аракет кыл, мына сен жакшысың, сен кыйынсың деп канча мотивацияны канча жакшы берсе ата эне. Биринчи орунда ошо ата эне да, эми ата эненин баардык ата эненин арманы ошо балдары жакшы болушун каалайт. Эч ким тыйып салган, билбейм, тыйып салган ата энелерге туура эмес деп ойлойм мен.
Баланын каалоосу менен болуш керек да. Чын эле биз кээде балдарды башка жака эле бура беребизби, эмеспи? Мындай кылып муну оку, илим ал, же болбосо жок, балдардын биз деле ошо кыздарды деле балдарыбыз деле өздөрүнүн оюна коебуз, өздөрүнүн Жоломан өзүнүн эс тарткандан бери ошо күрөшкө баргандан берки эле кыялы, максаты олимпиададан чемпион болсом деген менен келатат да.
Ооба.
Анан башка ой болгон жок, болгон эле колдоо менен келатабыз. Анан бул спорттагы баланы өзү эле тарбиялап коет экен эң жакшы жака.
Утулган учурларда кандай сөздөрдү айтасыңар, эмне деп колдойсуңар?
Албетте, утулган учурда өзгөчө ошо бизде ошо Токиодогу болду да. Ошондо утулганда баарыбыз үй бүлөбүз менен көрүп атканбыз. 3 күн үйдө бири бирибиз менен сүйлөшпөйбүз. Өтө эле кыйын экен, кыйын экен, бирок Жоломан менен эртеси күнү сүйлөштүк. Өтө оор, өтө оор болду да. Жоломан шамдын астында болчу, аз эле убакыт сүйлөштүк. Ушундай кыйналып турган учур экен. Атасы сүйлөштү, анан болду болду, мейли шам болуп калды деп алганыбыз менен ушундай жүрөгүбүз ыйлады. Эмне кереги бар? Анан утулуу болот ага дагы, канет кылабыз.
Бирок силер балаңардын утулуп калганына эмес, ошо утулуп калгандан кийин балаңыздын сезимдерин көрүп, анан силер кыйналып жатасыздар. Ошо болот,
баланын сезимине ошондой кыйналып турганына, так биз медаль алып калды, албай калды, ал жөнүндө ойлогон да жокпуз.
Кече баягы немеде түшкөндө арык болуп, көзүбүзгө билдей болуп көрүнсө, жаман болдук эми.
Бардыгы эле спортчулар.
Бардык спортчулар ошентип
келсе. Бес кулушту, кыйналышты, кандай кыйын. Бир мамлекеттен бир өлкөгө барып атат, климат бар, адаптация болуш керек.
Кадырман угарман эже сиңдилер берүүсүнө грек-рим күрөшү боюнча кола медаль таанган Жоломан Шаршенбековдун апасы Гүлнара Жуманалиева жана бокс боюнча күмүш медалдын ээси Мунарбек Сейитбек уулунун эжеси Зарипа Касымбекова келип маек куруп кетти. Программаны эске сала кетсем, кесиптештерим Наргиза Асекова жана Айпери Ганыжан кызы даярдап алып чыккан. Ушул эле баяндын видео версиясы Азаттыктын сайтына жана YouTube-тагы каналына чыгат, көрсөңүз болот. Мен болсо ушуну менен программабызды жыйынтыктайм. Алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатсыз.